Impahla zakho, ubuyele ekhaya. Uma usongiyeka, ngcono vele uhambe, uthathe impahla zakho, ubuyele ekhaya. Uma usongiyeka, ngcono vele uhambe, uthathe impahla zakho.